Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien Kaune esame ir pradedam laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, toliau komentuoju Katalikų bažnyčios didį katekizmą. Na, o prieš pradėdami laidą, kaip ir esame įpratę, pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, gyvenam savo gyvenimą, priimam jį kaip dovaną. Visko jame apstu, taigi labai prašom suteik mums vidinę ramybę, pasitikėjimą tavimi ir kuo labiau pažinti tavo valią mums asmeniškai, kad kiekvienas atrastume savo kelią, savo pašaukimą, ir kad turėtume tiesiog gyvenimo pilnatvę čia, šioje žemėje ir pasiektume laimingą amžinybę. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taip, tęsiam laidą ir sklaidą apie karą. Penktasis Dievo įsakymas nežudyk ir poskyris mylėk savo artimą kaip save patį. Na ir dar toks poskyrėlis vengti karo. Ne? Tai kalbėjom apie tai, kad kiekvienas privalo darbuotis, kiek tik įmanoma, įdant būtų išvengta karo pavojaus. Tačiau karui atsiradus ar iškilus jo grėsmė, kiekvienas pilietis primeno, ne, kad katekizmas įpareigoja. Iš tikrųjų, įvairiais būdais prisidėti prie savo valstybės gynimo ir tai yra būtina pareiga savo valstybę ginti. Taigi, štai, kad gyvenimas duotas ne tik mums kaip asmeninis toks tiesiog buvimo pašaukimas, būdas, kaip norim, būties, dovana, įvairiai galim kalbėti. Bet gyvenimas duodamas mums iš esmės kaip bendradarbiavimas su Dievu. Ir dar galėtume sakyti, kaip iš tikrųjų kaip tarnystė. Ne? Jeigu netarnaujame, tai nieko mes čia ir prasmės savo nerandame. Tai štai, dabar žvelgiam toliau katekizmo tekstą. Tema tokia nelengva ir mūsų laikmečiai tokia nelabai galbūt populiari, nes kas nori tarnauti kariuomenį, kas nenori. Įvairių žmonės motyvų turi, aišku, ir kaip šventas raštas sako, ne paskutiniaisiais laikais labai įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals, bet gyvenam tokiu laikmečiu, kai nėra tos tokios bendruomenės savimonės, o yra tokia individualistinė savimonė, kad štai aš čia kažkaip turiu tik tai labai įsitaisyti ir gyventi patogiai, o visa kita man nesvarbu. Ir todėl tokie dalykai kaip idėjos įvairios, aukos dvasia, daugeliu, bet yra kažkam, kam nepatinka. Nepatinka yra nepriimtina tokia pažiūra ir žmonės nori tiesiog kažkaip praeiti prie šitą gyvenimą, semdami vien malonumus. Bet dėja, gyvenimas yra kitoks. Taigi, dabar žvelgiam 2311 numerį, kuris kalba apie žmonės, kurie, na, įvairiai žvelgia į karą. Ir visai taip gali būti. Taigi, tuo atveju, kaip pilietis, paklusdamas savo sąžiniai, atsisako naudoti ginklą, valdžia privalo palankiai į tai atsižvelgti. Jis vis tiek lieka įpareigotas kitokiu būdu tarnauti visuomeniai. Ir čia yra iš tikrųjų nuoroda į Vatikano antro susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes 79 numerį. Taigi, žmogus yra įpareigotas pačiu savo buvimu tarnauti visuomeniai. Ir jeigu jis negali, sakysim, dėl kažkokių priežasčių įsijungti jau į gynybą savo krašto ginklų, atiduoti savo gyvenimą ir gyvybės ir sveikatos, tai vis dėlto kažkokiu kitu būdu jis privalo. Rūstokai tai skamba, tačiau paskutinio šimtmečio, tai yra jau 20-o šimtmečio, realybė yra tokia, kad štai du pasauliniai karai, kurie sujaukė milijonų žmonių gyvenimus, sunaikino milijonus, tada sujaukė dar daugiau žmonių gyvenimų, vis dėlto įtraukė ir traumavo ir vienas žodžiu sugriovė daug žmonių gyvenimų, labai daug palėtė. Ir taigi mums tam kontekste tokie dabar, kas dabar vyksta, vyksta irgi daug neramumų. Nieks nepasakys šiandieną, kad karo grėsmė yra išnykusi, atvirkščiai, mes jaučiam tiesiog tą pulsą tokį karo ir šiek tiek darosi gal šiek tiek neramu, bet nereikėtų išsigąsti, reikėtų iš tikrųjų ką sako mums šventasis raštas, ką sako bažnyčios tradicija. Labai gražiai, tiesiog saugok nuo karo, bado, mirties, karo, bado ir maro. Ne? Yra suplikacijose net gražios maldos, taigi reiktų melstis, kad Dieve apsaugok mūsų nuo šitos karo rykštės. Nes karas kyla dėl žmogaus nuodėmingumo ir norim ar nenorim, tai mus gali paliesti, o tada jau reikia apsispręsti, kas tu esi ir ką tu privalai atlikti. Taigi net nenorėdami mes galime atsidurti situacijoje, kurioje teks spręsti, ką daryti. Kaip ir mūsų partizanai, ne, teko spręsti ir priimti ir sumokėti už tai didelę kainą. Ir mūsų nuo šito nieks neapdraudė. Tai va, tai toks ir katekizmo kalbėjimas tiesus, nelabai malonus, nelabai galbūt populiarus mūsų laikmetyje, nes idealai ir idėjos kažkur išnykė todėl, kad tikėjimas nusilpo. Tai štai, bet tam kontekste vis dėlto mes turime būti supratingi ir pasiruošę. Taip, mums paskambino kažkas, tai Vykintas čia nerimsta už to stiklo.
Mums paskambino Tomas iš Kauno.
Na, gerai.
Aš norėjau paklausti dviejų klausimų, vienas toks būtų informacinis. Aš vis ieškau nusipirkti knygą Dykumų tėvai ir randu Dykumų tėvų pamokymai. Ar čia tokia pati knyga?
Na, tai žiūrint, ką jūs turit minti Dykumų tėvai, tai čia nieko nepasakyta tu.
Ne, tai knyga su pavadinimu, mačiau Dykumų tėvai, bet knyginose, kiek ieškau, tai tik tai Dykumų tėvų pamokymai.
Na.
Ar čia ta pati, ar kita?
Negaliu pasakyti, nes knygų išėjo pasaulyje labai daug, tam internetas yra, gali ten pasidomėti ir užsisakyti.
Na, toliau. O dabar skaičiau šventajam raštį ir buvo toksai, nu, kaip Kristus sakė pamokymus ir sakė, kam Dievo neduota ateiti pas mane, tai ir nu, beveik taip gali nesistengti, ar kaip, nu, taip nepasakyta, bet ir nu, tada daug mokinių jau pasitraukė ir jisai dar savo to 12 paklausė, ir jūs norit tai su manim ar irgi paliekat. Nu, žinot šitą, tai norėčiau komentaro, ką tai norėjau.
Matai, reiktų tiksliai paskaityti, kas tenai parašyta, ir tada galima būtų komentuoti. Supranti, nes dėl ko pasitraukė, ar ir jūs norite, nes ten reiškia, yra kontekstas, yra dėl ko jie pasitraukė, nes pasakė tie žodžiai, kas gali jo klausyti, dabar dėl ko kieti, kas nevalgo kūno, žmogaus sūnaus kūno ir negerėjo kraujo. Taigi čia labai ilgas komentaras turėtų būti iš tikrųjų, nelabai čia mums į temą visiškai, tai va, tai. O mintis ta, kad pripažinti Jėzų išganytojų, absoliučiai atėjusių ir atiduodančių savo kūną ir savo kraują dėl žmogaus išganimo. Čia ne tik tai, kad to meto žmonės paliečia šitą tokia tiesa Jėzos, bet iš tikrųjų te, kuris su protestantiškų bažnyčių atstovais kalbėti jiem, jie kitaip žiūri Eucharistį ir jiems tiesiog, na, tiesiog karininkų dar Afganistane diskutavom, jam tiesiog sukrečianti tiesa, kad štai mes priimam realiai Kristaus kūną ir realiai Kristaus kraują. Tai tas realumas, iš tikrųjų, kad iš čia trykšta gyvybė ir kad mes nu savotiškų būdų, galima sakyti, vyksta, kaip kaltino kažkada, tai pagonis krikščionis, kad štai vos ne kanibalizmas vyksta. Bet čia reiškia, ne kanibalizmė esmė, kad mes susivienijam su Dievu ir tas Dievas yra save asmeniškai įvardinęs kaip Jėzus Kristus. Tai yra, tai mes susiduriam su Kristaus išpažinimu pilnu, pilnas Dievo Kristaus išpažinimas. Ir todėl kieti žodžiai buvo dėl to, kad ten, aš kažkaip vėl sakau, reiktų atsiversti kontekstą platesnį pasiskaityti, ne vieną vietą ištraukti. Matot, švento rašto negalima skaityti šitai prieškia po gabalėlį ir pabandyti suprasti šį švento raštą visam kontekstui. Reiškia, žiūrėk, žiūrėti viso, kas vyko vyksime. Ir labai įdomus tas skaitimas yra, sakysim, seno testamento, pavyzdžiui, krikščionis negali skaityti tik be naujo testamento konteksto. Tai va, taip, kad čia tai, būtent o šito jūsų minimo atveju, tai mintis yra ta, kad išpažinti Jėzų ir išpažinti absoliučiai ir suprasti, kad tas kietumas, ne kas tas kietumas, kad tai Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas yra gyvybės šaltinis, tai visas Kristus, ne dieviška ir žmogiška prigimtis vienam asmeny, kuri suteikta žmogui būtent dėl žmogaus išganimo. Absoliučiai kito kelio žmogus neturi. Tuo čia tas ir kietumas yra, kai jį pasitraukia, nes žmonės ieško kitokių kelių. Ir dabar nemažai kas pasitraukia. Tai va, taip, kad tas, o ten tas davimas, nedavimas, predestinacija, čia galim kalbėti apie predestinacijos galimybę, katalikų bažnyčia kategoriškai atmeta predestinaciją. Reiškia, žmogus, tai predestinacija, reiškia, nusprendimas žmogaus. Ar jis gaus tikėjimą, negaus ten, amžinį gyvenimą gaus, negaus, ar ne, tą laimingą amžinį gyvenimą. Reiškia, kiekvienas kažkur tai vis tiek padaro kažką tai, kad arba leidžia išsiskleisti Dievo maloniai savo gyvenime, arba neleidžia. Tai arba mes tampam malonės dalininkais, arba mes tą malonę kažkokiu tai būdu atmetame. Tai aiškiai, iš pirmoji vietoj kalbėti reikėtų apie žmogaus laisvę, kaip jis ją naudoja tą savo laisvę. Tai va šitoje vietoje reikia labai aiškiai atsiminti visą laiką, nes skiriasi, o šitoje vietoje, štai kartais sako, krikščionis nesusišneka, ne, ir ten ekumeninis bendravimas, įmanomas tiek, kiek jis jiems yra įmanomas, bet šitoje vietoje, sakysime, skirtingas yra požiūris, jeigu imsim Kalvino bažnyčią konkrečiau, ne, ypatingai išryškintas ten tas momentas predestinacijos, tai šitoje vietoje katalikai labai aiškiai sako, jokios predestinacijos būti negali, Dievas, aiškiai, leidžia būti, mes matot, nematom visumos, ne, nematom visumos, nes paskutinio teismo metu išaiškės, kas, kaip, tikėjo, ko tikėjo ir kas už mūsų slypi, tai va, už mūsų pasirinkimų, kas slypi. Taip, kad čia žmogus per menką spręsti, ne, kas ir kaip vyksta ant šitos žemės. Tai todėl pagrindinis rūpestis turėtų būti, kaip man teisingai pasirinkti, kokiu būdu pasirinkti tą savo gyvenimo kelią, kad jis iš tikrųjų būtų teisingas, kad aš pasirinkčiau pagal tą tikėjimo grinumą. Tad štai tas čia toks, sakyti, susirūpinimas turėtų būti savo tikėjimo grinumu. Tai tiek maždaug, čia labai šiaip tai įdomias temas, ką jis palėtė, tik tai dabar aš žvelgiu į kontekstą, tai nenoriu per daug nutolti nuo karo temos, tai va, nes kaip tik šiandien apie karą. Gerai. Taip, taigi tarnaut visuomeniai, grįžtam tada apie 2312 numeris, taip sako, bažnyčia ir žmogaus protas pareiškia, kad ir ginkluotų konfliktų metu be perstojo galioja moralinis įstatymas. O per nelaimę karų jau kilus, tai dar nereiškia, kad kovojant su priešu visa yra leistina. Tas pats susirinkimas Vatikano antrasis, ta pati pastoracinė konstitucija, Gaudium et Spes 79 numeris. Čia jau vėlgi toks įdomus savotiškas minties perkelimas yra, kuria prasme, žvelgiant į 2311. 2311 numeris tiesiog įsakmiai įpareigoja žmogų dalyvauti tame, kas vyksta pasaulyje. Nors mums tas nelabai patinka, bet jis tiesiog įpareigoja. Kontekstas yra toks, kas prieš tai buvo čia, prieš tai, kur kalbėta apie vengti karo, čia eilėje numerių, kad visais įmanomais būdais žmogus privalo vengti karo. Ne? Tačiau yra pareiga ginti kraštą. Čia yra pareiga ginti savo kraštą. Kitoks karas yra nepateisinamas. Tai kilus karui, tada tokiu būdu žmogus jau privalo užimti kažkokią poziciją. Dabar, jeigu praktiškai žiūrėti, ne, tai labai sudėtinga į situaciją žmogaus, eilinio piliečio, kuris atsiduria, sakysim, tai visoji karo baisybėj, chaose, sumaišty. Įsivaizduokim dabar paskutinį tą didį karą, čia mums rodo, ne, įvairiausiai, įsokia ten ir History Channel, ir rodo, ir bolševikai, nu, bolševikai, aišku. Ir amerikiečiai tyrinėja, ir anglai, nu, vokiečiai nerodo, bet Rusijos kanalai rodo visokias istorijas, ten kaip tas frontas, kaip ten vyko. Ir vienai parodo šiek tiek, kiti kitai parodo, bet dabar pabandykime įsivaizduoti tų paprastų karių, eilinių piliečių, kurie gauna šaukimą, ar tai Vokietijai, ar tai Rusijai. Bolševikiniai gauna kvietimą ir privalo prisistatyti į tos, reiškia, rinkimo punktus ir juos paima į frontą. Tai ten ir krikščionių buvo, ne, ir ką dabar daryti, ne, čia yra labai sudėtinga situacija, labai, nes žmogus, pavyzdžiui, jis savo širdį visiškai nenori tenai dalyvauti ir aiškiai mato, ne, kad karas yra neteisingas. Dabar kuris karas teisingas? Nei vienu, nei antrų, reiškia, karas buvo neteisingas, nes pirmiausia, jie pasidalino Europą, ne, pasaulį, užgrobė Lenkiją ir bolševikai ir naciai, na ir paskui tarpusavė jau pradeda pjautis ir įsukai į visą tą vyksmą, visą eilę Europos tautų, arba visą Europą, iš tikrųjų visą pasaulį. Dabar nacija, jeigu mes įsivaizduojame, ne, kad vokiečių kareiviai buvo ten labai visi laimingi ir visi buvo nacija, iš tikrųjų yra melas, ne? Jeigu paskaitytume istoriją, tai Wehrmachtas visiškai skyrės nuo SS dalinių ir taip toliau. Ir ten daug krikščionių buvo, katalikų ir, ne, ir protestantų, kurie buvo antikariniai nusiteikę, buvo veikę antikarinės organizacijos, ką jie galėjo, tą jie darė. Įdant tas vyksmas, na, tiesiog būtų kuo mažiau padarytų žalos iš tikrųjų pasauliui, ko ir pačioje Vokietijoje, kad būtų ir apginti ir krikščionis, ir žydai. Na, tai žodžiu, labai sudėtingos situacijos, bet žmogus atsiduria prieš tą didžiulę karinę mašiną ir ką jam tada daryti. Tai va, taip kad čia, na, žmogus turi priimti asmenį sprendimą, bet nelabai tas kartais ir gali būti lengva. Ne? Tai žinom visokių istorijų. Žinom šitą vat, knygelę buvo tokia prieš kiek laiko išleista po tavo sparnų pavėsė, ne, ten, man atrodo, kaip jis autorius Goldmanas, ne, atsiminimai, kario atsiminimai Pranciškono, kaip jis ten fronte dalyvavo, kaip jis nenorėjo žmonių naikinti, ta prasme šaudyti, tai jisai tapo sanitaru ir ten tos žmonės gelbėjo. Žinom tokių kitų iš amerikiečių istorijų vairiausių, kad ten nešaudyti žmonės, tai tiesiog neščios iš mūšio lauko, bet tai tokių yra vienetė, ne, o pagrindinė masė darė, kai jam įsakė vyriausybė ir kaip jums po to suderinti tai su sąžinė, tai žinom, kad tada vyriausybės, aišku, skelbė, kad kiekviena pusė kovoja teisingą karą, nes kad žmonių sąžinės nuraminti, bet tie žmonės grįžta traumuoti psichiškai, gimsta smurtas širdy, žiūrėkit, iš karo kiek grįžusių prasigėrus ir panašiai. Tai tie dalykai yra labai realūs, jeigu pasižiūrėt, pasidomėti istoriją. Tai dabar už tai čia ir tas ir kalba 1312 numeris, kad jau patekus į tą mėsmalę, vis dėlto galioja moralinis įstatymas, tu negali prarasti savo veido, savo krikščioniško veido, savo moralės negali prarasti. Ir kažkai kalba, kad nelaimė, karas yra nelaimė. Taip, kad gražiai, aišku, atrodo, galbūt žygiuojantis kareiviai, paradas čia iškilmingai atrodo kažkur paveiksliukose ar kino filmuose, kažkai gali kažkam įkvėpti, na, kažkokio tai, ten, nežinau, jausmų kokių tai. Bet iš tikrųjų tai visiška nelaimė yra. Ir net kovojant su prievarta, žmogus turi išlikti žmogumi. Jeigu kas nors įsivaizduoja, kad tai labai lengva, tai iš tikrųjų turi žinot, kad tai, nes baimė kyla, didžiulė baimė, bužūti, sąmoninga ir nesąmoninga, kyla didžiulė baimė prarasti gyvenimą, gyvybę ir aišku, tada žmoguje užgimsta neapykanta, ne neapykanta, kurią reikia išlieti ant kažko, aišku, ant priešo. Tai va. Taip kad čia yra baisus, iš tikrųjų šitoniški dalykai ir žmogui, na, sudėtinga išlikti žmogumi. Bet vis dėlto, aiškiai, bažnyčia kalba, kad privalai. O dabar kaip gali sakyti neprivalai? Žiūrėk, žinom, kiek iš prievartautų moterų, ne, karo atvejais būna, kiek ten kaltų, nekaltų žmonių, kiek civilių žudyti, arba kaip kankiname dabar, paimkim, ir Ukrainai vykstantį konfliktą, ne? Kaip kankina, aiškiai, tuos iš tikrųjų pagavę belaisvius, kankinami belaisviai, mušami ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl ko, net jeigu pateko belaisvis, tai tiesiog jis turi sulaikyti ir sudaryti sąlygas jam gyventi. Jis jau nukenksmintas, ta prasme, jis nieko padaryti negali. Ne, tai vyksta pasityčiamai iš belaisvių ir panašus dalykai, žiniškai, tai kodėl reikia taip elgtis, net tai sužvėrėti, ne, kodėl turi žmogus sužvėrėti. Tai sužvėrėjo todėl, kad tiesiog jis ir nebuvo širdyje, iš tikrųjų, na, tapęs žmogumi. Tai va, toliau, žvelgiam 2313 numeris, privalu pagarbiai ir žmoniškai elgti su civiliais gyventojais, sužeistais kariais ir belaisviais. Tarptautiniai teisė ir visuotiniams šios principams sąmoningai priešingi veiksmai, kaip ir įsakymai juos vykdyti, yra nusikaltimai. Aklo klusnumo neužtenka šiems įsakymams paklūstančiams pateisinti. Tautos, nacijos ar etinės mažumos naikinimas turi būti smerkiamas kaip mirtina nuodėmė. Moraliniu požiūriu esame įpareigoti priešintis įsakymus vykdyti genocidą. Štai, toks numeris aiškiai atsirado jau kaip istorinė patirtis, kad matom, apie, kalbam ne, apie, ne tik apie holokaustą, galėtume kalbėti, aišku, plačiai kalbam apie holokaustą, bet iš tikrųjų to genocido mes žinom, kad ir Afrikoje, ir dėvedė, kur jo nebuvo, iš tikrųjų, mes galėtume kalbėti apie savo tautos genocidą, bet taip pat ir dabar realiai vyksta, nes Sirijoje genocidas iš tikrųjų vyksta. Krikščionių persiekimas vyksta tam pačiam ir kur žmonės važiuoja atostogauti į Egiptą, ne, puikiausiai krikščionių vyksta persiekimas. Tai va. Taip, kad tie dalykai yra, ne, tokie vykstantis realiai ir gali būti kariai į tą įtraukiami. Ir todėl turi žinoti tiesiog kiekvienas karys, kad jo sprendimas yra jo atsakomybei ir jis neprivalo, tiksliau, privalo prasipriešinti neteisingam įstatymui. Vokietija, kadangi stipriai nukentėjusi nuo šitokio elgesio neteisingo, tai jie įdomiai labai įkūrė savo kariuomenį. Toks yra vidinio ugdymo institutas, kurį kiekvienas karys, profesionalas, reiškia, turi pabaigti tą institutą ir ne vieną kartą. Jis vadinasi Innere Führung, reiškia vidinio vadovavimo institutas, kuriame yra dėstami įvairūs dalykai. Dabar kokie ten dalykai? Ten politikos mokslai, religija, tikėjimas, ta prasme, filosofija, psichologija, įvairūs dalykai dėstami. Ir ne vienas karininkas negaus aukštesnio laipsnio, jeigu jis nepasitobulina pastoviai tenai tam institute. Dabar dėl ko tą daro? Kad žmogus priimtų teisingą sprendimą, kad jo sąžinė būtų visiškai rami. Jeigu jis karo atveju, jam tenka vis dėl to. Ką reiškia kariauti? Reiškia naikinti priešą, taip gražiai išnekant, o naikinti priešą, tai reiškia iš tikrųjų žudyti žmonės. Tai štai, tai bent kad tokiu atveju jis jau padarytų maksimaliai, na, maksimaliai gal reikėtų, kad atvirkščiai sakyti, minimaliai padarytų blogio toje situacijoje, kurioje jis atsidūrė. Tai kitaip tariant, kad jis, na, mažiausiai sunaikintų žmonių, mažiausiai jų sužeistų, tiesiog išspręstų tą konfliktinę problemą tiek, kiek įmanoma. Na, tą padaryti su išliekant žmogumi ir jokių būdų neprimtų neteisingų sprendimų. Dabar aš nežinau, ar čia įdomu klausytam, bet iš tikrųjų tai moraliniai tie klausimai labai aktualūs ir dabar, nes tų karinių konfliktų labai kyla nemažai ir teko su amerikiečiais kalbėti. Jeigu kas prisimena, sakysim, Jugoslavijos karą, ten buvo pilotai, kurie pataikė vietoj tilto, pataikė į šitą į autobusą su vaikais. Amerikiečių, kurie paskui, reiškia, iš tikrųjų, tuo metu atrodo, adrenalinas veikia ir žmogus jis taikosi taikinį ir atlieka tai, ką privalo padaryti. Bet kiek teko girdėti, paskui tie pilotai grįžę sužino apie savo veiksmų padarinius ir iš tikrųjų gili krizė išgyvenimas, kad štai aš padariau kažką tokio, kas visiškai sugriovė kitų žmonių gyvenimus. Tai ir paskui, kaip sakyti, tenka jau kažkokiu būdu spręsti tą kilusią vidinė krizė, sąžinės graužoti ir taip toliau, nes tai yra rimti dalykai, tai kaip nuo jų pabėgti, ne, tai geriausia, kad tokių situacijų išvengti. Tai, aišku, čia labai sudėtingi klausimai, aišku, kodėl tu tapai kariu, ne, paskui tas karys, bet karys reikalingas, tas karys atsidūrė situacijoje, kuri tokia situacija sudėtinga, įvyko klaida, sakysim, baisi klaida, taip kad čia tokie labai gilūs dalykai ir nu ne vienas nesam nuo jų apsaugoti. Gerai, sulaukiam skambučio dar kas šneka.
Mums paskambino iš Vilniaus brolis Jonas.
Klausau, Jonai.
Gerbėjai, Zikristui.
Dar amžius.
Mane labai sudomino jūsų komentarai, aš jūs nuolat klausau. Dabar norėjau papasakoti, kaip mano tėvas pasielgė, čia buvo labai seniai, 100 metų daugiau su Japonų kare. Jisai pašauktas į kariuomenę, dalyvavo mūšiuose ir vieną kartą buvo labai smarkus artilerijos apšaudymas. Jisai pasiėmė sužančių, labai kažtai elgėsi. Ir rusų karininkui, jo vadui, kas labai nepatiko, jis tvėrė mano tėvui iš rankų tą rožančių ir sviedė prieš iš apkasą įsiautėjančią ugnį. Na, sako, vat, pasiim dabar savo talismaną bailį. Tėvas nesusimąstęs šokų gelbėti tą rožančių ir tuo metu atskėjęs sviedinys artilerijos sprogo toje vietoje, kur jis ką tik tai buvo į tą apkasą. Tai šitą pasakymą aš girdėjau iš savo motinos, kurie girdėjo iš savo sutuoktinio, iš mano tėvo. Sakė, kad jisai niekada nesitaikė šauti į žmogų, į priešų kareivį, Ir jis tik tai norėjo, reiškia, kad jo gyvybė būtų išsaugota, jisai nesikeisino į savo gyvybę. Tai vat toks mano pasakojimas, kuris galbūt, sakyčiau, siejasi su jūsų tema.
Taip, taip, ačiū labai gerbiamam Jonui. Mes panašų pasakymą. Čia mato, praktiškai pradėjom kalbėti, ne, istorijas tokias, bet galim prisiminti mūsų kunigą, va čia katedra šalia visai netoli, Vincelį Jelinską, ne, kuris irgi antram pasauliniam kare dalyvavo. Tai irgi, sakau, ten jūsų gal giminaitis, ar tėvas, kas ten senelis gydavo pirmam pasauliam, čia antram. Vincelis vis laik liūdėdavo, kad jis buvo paimtas į frontą, ne, tai vat, mes vadinam Vincelis, reiškia, šiaip pripratėlis, kas jį pažįsta, tai man atrodo, daug metų prilipęs tas, tai vis, reiškia, irgi pasakot, paėmus į frontą, stengiasi laik šaudyti virš galvų ir, reiškia, na, tiesiog, kad nereiktų šaudyti, žudyti žmonių. Tai tokie atvejai, bet aišku, kiti neišvengė, kiti turėjo šaudyti, arba dabar paimkime ir mūsų partizanus, tai ten vyko nuožmikova ir ten jokių nepasigailėjo, bet iš tikrųjų tai vyko kova tokia, kad na, tiesiog buvo tiesiog nušaunami žmonės realiai priešai, komunistai ar bolševikai, kaip norim, kolonistai, ne, bet jie vis tiek yra žmonės, kurie turi savo likimą. Taip kad ta kova tokia yra nuožmi ir jinai skausminga yra. Taip kad šitoje vietoje, na, labai sudėtingas dalykas, krikščionis tikrai nenorėtų įsitraukti į karą, katalikas, ne, krikščionis. Tačiau tokia gyvenimo, tokia pasaulio situacija yra, kad štai atsidūrėm kartais ten, kur nenorim atsidurti ir nėra paprasta surasti sprendimą. Ne. Taip kad čia iš vienos pusės turim ginti savo kraštą, bet iš kitos pusės tai yra sudėtingi dalykai. Tai va. Gerai, dabar žvelgiam toliau. 2314 numeris. Kiekvienas karo veiksmas, nešantis beatodariškį naikinimą. Ištisiems miestams arba plačioms sritims draugės su gyventojams yra nusikaltimas Dievui bei pačiam žmogui ir turi būti griežtai ir nedėvėjojant pasmerktas. Šio laikinis karas yra tuo pavojingas, kad turintiems galingos technikos, ypač atominį, biologinį ar cheminį ginklą, duoda progą minėtus nusikaltimus įvykdyti. Tai čia taip pat antrasis Vatikano susirinkimas. Ta pati konstitucija pastoracinė, gaudime atspės 80 numeris. Vėlgi padiktuotas tas numeris yra gyvenimo praktikos. Taigi, aišku, dabar kūrė tuos vadinamus labai tikslius ginklus, super tikslius, kad jau nereiktų ten tų, ko mažiau civilių sunaikinti, ne, taip sako. Tačiau, sakysim, toks ginklas kaip atominis, branduolinis ginklas, jisai be jokios abejonės nušluoja ištisus miestus. Hirosima, Nagasakis yra to liudėjimas, taigi daug nekaltų žmonių nukentėjo. Žinom tas istorijas, daugiau mažiau kas, ne, kas gali pasižiūrėti, yra net lakūnų liudimai, tų, kurie tas bombą vežė. Na, jie tiesiog starėsi atlikę pareigą, nu, aišku, kai jie turėjo baisakymas duotas, net galbūt net nežinojo, kas iš to išeis, bet išėjo baisus dalykas, tai jeigu žvelgiant į katekizmą, mes galim sakyti, kad tai yra nusikaltimas. Toks, reiškia, bombardavimas, kuris vyksta, kad ir nacistinės Vokietijose, ne, irgi. Nors nacijai yra nacijai, bet ką darė paskui sąjungininkai, šiandien jie patys kalba, kad tai buvo nusikaltimas, nes iš tiesus miestus šlavė ir neaišku kodėl. Tai varyti siaubo vokiečiam ir panašiai. Taip, kad čia daug dalykų, kurie yra istorijos, na, užmaskuoti, nutilėti, negirdimi, nenorima jau girdėti, ne, tai va, taip kad čia ir iš vienos, ir iš kitos pusės vyko nusikaltimai, galim drąsiai sakyti. Ne? Ir kaip tik tai sakot, vien tik tai tie vykdė nusikaltimus, tai mes galėtume sakyti, kad visas tas karas, kuris vyko, buvo nusikalstamas. Dabar, sakysim, tas Sirijos bombardavimas. Ne? Tai ten gražiai prisidengė, štai rusai nuskrydo, ten kažką. Iš tikrųjų, tai irgi vyksta nusikaltimas ir kažkodėl tai nieks nenori to nusikaltimo sustabdyti. Čia retorinis klausimas, aš nežinau, kaip jį atsakyti. Tai va, taip kad mes matom, kaip kertasi, ne, su tuo, ką bažnyčia moko ir kviečia, ir iš tikrųjų, žvelgiant į Dievo įsakymą penktą, siek akivaizdžiai kertasi su Dievo nurodymais žmonių šiandieninė laikysena ir tarptautinė arena, ir tas vyksta šiandien, šiandien vyksta, mes čia sėdėm ramiai, valgom, važiuojam, o vyksta karas ir vienur, kitur, trečiur vyksta ir be gailesčio, ne, vyksta be gailesčio. Tai šitoje vietoje mes galim sakyti, kad vyksta nusikaltimai ir daug dieve, kad šitas baisybės mūsų nepaliestų, bet kita vertus neturim būti tokie, na, naivus ir tiesiog suprast, kad gali visai būti ir turim tiesiog dvasiškai bręsti, kad na, esant reikalui, mes kažkokia tai surastume savo poziciją. Aš tai taip sakau, gal šiek tiek ir retoriškai, arba tikėdamasis, kad to nereikės mums daryti, bet kas ten žino, kaip čia gali būti. Tai va, dabar taip, dar žvelgiu į laikrodį. Dar vienas numeriukas ir paskui dar klausimas yra. Taip, 2315. Ginklų kaupimas daugeliu žmonių atrodo lyg paradoksalus būdas, kaip sulaikyti nuo karo galimus priešus. Jame išvelgia veiksmingiausią priemonę taikai tarp tautų laiduoti. Prieš tokią bauginimo taktiką kyla svarbios moralinio pobūdžio prieštaros. Ginklavimosi varžybos taikos nelaiduoja. Užuot pašalinius karų priežastis, rizikuojama jas pagilinti. Milžiniškos išlaidos vis naujų ginklų gamybai užkerta kelią padėti skurstantiems kraštams ir trukdo plėtotis tautoms. Besaikis ginklavimasis pagausina konfliktų priežasčių ir didina karų pavojų. Čia vėlgi matome šiandien realybę, visiškai netitinka to, ką bažnyčia moko, ginklavimosi varžybos vėl įgauna naują mastą, vėl kažkas tai plėtojasi, suprantat, žiūri mane, čia vėl vieni ginklus gamina, kita gyrėsi, kad naujesnius pagamino, tada ko gero vėl turės kažką tai gaminti ir taip toliau ir taip toliau. Tai štai čia mums reikia prablaivėti visiems ir pasakyti aiškiai, kad pasaulis Dievo šiandieną neklauso, nes kartais atsiranda, o ten žinai, ten tas geras, jeigu mes va, kaip pavyzdžiui, žmonės kalba, kas nesąmonės kartais, mes čia kiršinam Rusiją ir panašiai, visiškas absurdas tokie yra kalbėjimai. Mes matom, kad paprasčiausiai vyksta iš tikrųjų visiškai nekrikščioniškas gyvenimas. Aplinkui, pilna, visiškai. Štai, sakysim, noras dominuoti, noras atkurti imperijas, noras pasidalinti pasaulį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia, žinai, galima įvairiai čia kažką kaltinti, bet reikia tiesiog įvertinti, kad vyksta. Ir kažkaip toks kartais noras užmerkti akis ir pasakyti, va, yra geras dėdė, ir tas dėdė, žinai, tiesiog labai gražiai elgėsi, tik jam kiti neleidžia elgtis. Tai taip nėra iš tikrųjų. Tai va, taip kad katekizmas sako mums, koks kelias turi būti iš tikrųjų įvardinimas Kristaus, kaip iš tikrųjų vienintelio atsakymo. Prieš tai tiesa, Tomas klausė labai gražiai susisėja, kodėl, sako, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausyti šitoje vietoje, galėtume rasti atsakymą. Todėl, kad ką pasakė viešpats Jėzus, ne, mylėk ne tik atartimą, bet mylėk ir melskis už priešus ir persekiotojus. Pasaulis absoliučiai šito negirdi ir sako, čia galėtum šitą vietą suprasti, atkėti jo žodžio, ne, mylėti, melskis už savo priešus ir už persekiotojus. Tai šitą vietą matom, kad tikrai daugelis atkrinta patys tiesiog nesilaikydami viešpaties Jėzus. Nu gerai, noriu pabaigti šiandien apie tą karą, kitą kartą kalbėsime apie šeštą įsakymą, tai dar du numeriukai. 2316. Ginklų gaminimas ir priekyba jais pažeidžia bendrai tautų ir tarptautinės bendrijos gėrį. Dėl to valstybė turi teisę ir pareigą šios procesus įstatymiškai tvarkyti. Trumpalaikės privačios ar grupinės naudos ieškojimas negali pateisinti veiklos, kuria kurstumas smurtas bei konfliktai tarp tautų ir greunama tarptautinė teisėtvarka. Čia taip švelniai pakalbėta, nu švelniai, nešvelniai, gal taip sakyti, diplomatiškai, apie ginklų gaminimą, reiškia, nes ginklus gaminama ir iš to gaunamas didžiulis pelnas. Ir jeigu nebūtų karo, tai ginklų gamintojai, tai tie ginklai, kiek jų prigaminti, jie taptų nereikalingi, tai ta gamyba stotų. Tai štai, čia tiesiog prieš ginklų gamintojus kalbama, kad nekurstikit karo, nes jiems iš tikrųjų naudingas tas karas yra, tai čia vat, labai aiškiai kalbam šitą vietą štai. Toliau, 2317. Tarp žmonių ir tautų knibždėjate knibžančios neteisybės, didžiulė ekonominė ar socialinė lygybė, pavydas, nepasitikėjimas, išdidumas, be paliovos grasina taiką ir sukelia karus. Visa, kas daroma šiam blogiui veikti, padeda stiprinti taiką ir išvengti karo. Kiek žmonės yra nusidėliai, tiek jiems grės ir grės karo pavojus, iki ateis Kristus. Tačiau kiek jungiami meilės jie nugali nuodėme, tiek nugalima ir prievarta iki išsipildys žodžiais. Žodžiai, jie perkels savo kalavijus į arklus, o jėtis į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijų prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. Izaijo, antras skyrius, ketvirta eilutė. Tai štai, galim pasakyti, žmogaus, žmonijos, žmonių ydos sukelia tą karo pavojų ir tą karą iš tikrųjų kursto, tą karą, tuos karus, visus karus, ne, čia kursto ir palaiko. Tai štai, baigiam kalbą apie karą, yra vienas klausimėlis toks. Aiškia, klausia, garbė Jėzui Kristui, Vangos pranašystės pildos, jau vyksta karas Ukraina, dabar laukiam trečio pasaulinio. Vangos pranašystės atmestos tiek pravoslavo bažnyčios, tiek katalikų. Kalbama ten jos apie asmenį jos apsėdimą, visiškai, kadangi visiškai nepaklusni buvo bažnyčia ir bet kokiom tokiom pranašystėm tikėti nereikia. Didelio proto nereikia, kad vyksta karas ir gali būti trečias pasaulinis, bet politologo mintimi trečias pasaulinis vyksta jau iš tikrųjų, nes jis vyksta įvairiuose erdvėse, socialiniai, politiniai, kibernetiniai dabar matoma, ne, tai ir konfliktai vyksta taip pat įvairiuose srityse, įvairiuose kraštuose, vyksta, žiūrėkite, Ukrainoje karas, Sirijoje karas, Irake karas, Afganistane karas, tai apie ką mes kalbam, taip kad čia, kol mūsų dar nepalėtė, tai mes galvom, kad karas nevyksta, taip kad čia tokias pranašystės reikia mesti šiukšlyną, lauk pasitikėti viešpačiu. Dar klausimėlis.
Turime porą klausimų. Išpažinties einu reguliariai prieš 2 metus, pablogėjus sveikatai, atlikau išpažinti iš viso gyvenimo. Ar dabar, norint gauti ligonio patepimo sakramentą, taip pat reikėtų atlikti išpažinti iš viso gyvenimo?
Ne, nebereikia taip klartoti, ypač žinai, nes kartais labai jautri žmonės žiūri, paskui dar užmiršti kokią nuodėmę, tai kam to reikia? Išpažinti ramiai ir pirmin.
Dar vienas klausimas. Ar nėra nuodėmės prekiauti religiniais ir su tuo susijusiais reikmenimis ir siekti pelno? Turiu galvoje kryželius, apyrankės arba maikutes su užrašais, ant kurių būtų išspausdintas Dievo žodis ar kažkokia motivacija susijusi su religija?
Ne, kodėl čia turi būti nuodėmė? Gerą darbą daro, tavo pelnas iš kažkur turi ateiti, tai žmonės gyvena, tai iš kurie gaustų kryželio, jeigu niekas jų nepardavinės. Nu, tik tai tie, kad jeigu žmogus ten užsidėtų kokių nors beprotišką antkainį, žinai, ten, nu, kaip sakyti, netitinkantį, na, ta prasme, jokių proporcijų ir panašiai, tai čia jau būtų nesažininga tiesiog, o šiaip tai, tegul Dievas laimina tą jūsų darbą. Tik reikia žinot, kai nusipirki tokį devocionalinį, tai jeigu net ten būtų šventinta, pono pardavimo, nusipirkimo, jis turi būti vėl pašventinta, nes taip yra na, tokia moralinė teologijos nuostata, kad būtinai daiktą, kurį pirkai, kryželį ar ten paveiksliukas ar ką, būtinai reikia pašventinti. Taip galėtume sakyti liaudiškai, sakant, jis savotiškai kaip ir praranda tą, na, išsišventinę, gal jis ir neišsišventinę, bet po pirkimo iš tikrųjų būtinai yra privaloma pašventinti vėl iš naujo. Tai čia tik taip tos pastebėjimas, o nauji dalykai, kurie tenai, aiškiai, parduodami, jie, aiškiai, turi būti pašventinti. Kiek laiko turim, baigėsi mūsų laida, net ačiū labai visiems, klausiusiems, tikrai dinamika laidos tokia buvo, net toks įvairiai čia ir praktiškai pašnekėjom, net tema labai aktuali. Ką norėčiau paprašyti ir melskimės visi už tai, kad karo grėsmė nepaliestų mūsų tėvynės ir kad mes visi taptume tikrai sąmoninginesni krikščionis ir, na, ir karai, taip pat ir savo širdį išgyvendintume, ypač savo šeimose, savo aplinkoje, kad kuo daugiau būtų šilumos ir meilės. Taigi, ačiū viešpačiui ir Dievas te laimina mus. Sudė.